habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen talaada ah oo ay arbaca soo galeysa bisha Oktoobarna waa 9 sanadka 2018 ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda fiidnimo waxaad daahinayaa Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah howlgal military oo maanta ka dhacay gobolka Hiiraan.
Maanta howlgal ballaaran ayaa ka dhacay degmooyinka oo timaada degmada Jalaftii. Howlgalladaas wuxuu dhex marayay ciidamada AMISOM oo bar ah qaybteeda Jabuuti iyo qayb ka mid ah ciidamada dadkan diriskana waa Ethiopia iyo mahaankuurada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac ah iyo kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab oo ayaguna dhinac ah.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sanad kadib qarixii xanuunka badnaa ee Zobe.
Marka uu horeysa qarax u dhaca waxaana lagu dhahaa bulshadu soo jooga isbitaal buu yaalaa, dhaawac waaye isbitaal buu yaalaa, isbitaalka Victor buu yaalaa. Sisterka oga raadinayna habeenkii 12-ka oga raadinayna waa ka weyne. Xataa meydadkii aan wada dhexgalay, wada dhexgalnay meydadkan kartaad gureenay. Haddaa qofku meydkiisa xitaa aad dhexeyd aad aasato wax weyn bay tahay sooma.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo dunidaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn horle ay ka geysteen deegaanka Kuunye Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose maalintii Sabtidii. Duqeyntaasi ayaa taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ay sheegeen in lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab, waxaana AFRICOM ay sheegeen sidoo kale in cid rayid ah wax ku noqotay aysan jirin weerarkaasi. Weerarkan ayaa noqonaya kii 25-aad ee sanadkan ay ka geystaan Mareykanka, kuwaasi oo dhammaantoodba lala beegsaday Al-Shabaab.
Aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in danjirihii Mareykanka u joogtay qaramada midoobay Nikki Haley ay xilkaasi ka deg doonto dhowaan. Kadib kulan saakay aqalka cad ku dhex maray madaxweyne Trump iyo Haley, ayuu Trump ku sheegay in Nikki Haley ay xilkaasi baneynayso marka la gaaro dhammaadka sanadkan. Madaxweyne Trump ayaanan faahfaahin sababta ay xilka ugu degayso ergegii Mareykanka u fadhida qaramada midoobay, balse wuxuu sheegay inuu rajo ka qabo in Haley ay maamulkiisa dib ugu soo laabato kana qabato xil kale mustaqbalka. Ka hor inta aysan Mareykanka u matalin qaramada midoobay, Haley waxa ay ahayd barasaabka gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka oo ay ka noqotay haweeneydii ugu horeysay ee xilkaasi ku soo baxda. Mar kale ayaa loo doortay gudoomiyaha gobolkaasi sanadkii 2014.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in saraakiil ay baari doonaan qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, halkaasi oo lagu la'yahay wariye Sacuudiyaan ah oo magaciisa la yiraahdo Jamaal Qoshyaaqi. Warar ayaa wasaaraddu ay soo saartay waxa ay sheegeen in Sacuudigu uu ogolaaday in ay la shaqeeyaan baarayaasha. Mana jirto wax warar oo faahfaahsan oo intaasi ka badan oo xilligan ku aadan waqtiga baaritaanadaasi ay bilaaban doonaan. Qashooqi ayaa waxaa la arag tan iyo markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul isbuucii la soo dhaafay. Saraakiisha Turkiga waxay sheegeen in wariyahan lagu dhex dilay qunsuliyadda, halka Sacuudigana ay ku doodeen in uu si nabadgelya uga soo baxay qunsuliyadda. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Sacuudiga loo baahan yahay inay caddeeyaan in Khashoqi uu ka tagay qunsuliyadda kaasi oo u doontay qunsuliyadda waraaqo la xiriira meherkiisa.
garsooraha cusub ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka Brett Kavanaugh ayaa talaadadii maanta ku fariistay kursigiisa maxkamadda sare isaga oo dhageystay dacwadiisii ugu horeysay maalmo yar kadib markii ay si dirqi ah ay booskiisa maxkamadda sare ay u ansixiyeen mudanayaasha golaha senatka ee dalkan Mareykanka. Kavanaugh ayaa ahaan doona garyaqaan ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare inta noloshiisa ka dhiman, hase yeeshee dhageysigiisii ugu horeeyay ee maanta ayaa waxaa barbar socday dibadbax ka dhacay barnaanka hore ee maxkamadda sare. Dadka mudaaharaadka sameeyay ayaa ku qeylinayay tani ma dhammaan halkan, kuma dhammaan halkan ayaanan sii joogi doonaa. Hadal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in dadka barnaamijyada ka dhigay barnaanka maxkamadda sare ee looga soo horjeeday garsoore Kavanaugh ay ahaayeen kuwo la soo kiraystay. Dacwadii ugu horreysay ee uu wax ka dhageystay garsoore Kavanaugh maanta ayaa ahayd dood ku saabsanayd qaabka loo xukumi karo dembiyada heerka federaal ee Mareykanka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxaa maamulo 9 garsoore, kuwaas oo leh go'aanka ugu dambeeya ee sharciyada lagu dhaqo dalkan Mareykanka.
Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay. Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa maanta qabsaday deegaanka Buurweyn ee gobolka Hiiraan, halkaas oo Al-Shabaab ay u adeegsan jireen inay ku arursadaan lacagaha canshuuraadka ay ka qaadaan gaadiidka isaga kala goosha gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe iyo sidoo kale Muqdisho. Hadaba qabsashada deegaankaasi ayaa Ibrahim Madobe Nuur oo ah gudoomiyaha degmada Jalalaqsi oo hoos timaado ama uu hoos yimaado deegaankaasi uga waramay Saare Ciidla Nuur.
Maanta howlgal ballaaran ayaa ka dhacay degmooyinka hoos yimaada degmada Jalalaqsi. Tuulooyinkaasi ay ka mid tahay tuulada la yidhaahda Buurweyn, maxaan ku leedahay Jibiley, tuulada la yidhaahda Bilcilley, Raahaalo iyo tuulooyin kaleeto maxaan ku raaday yaryaro ayuna Siiba iyo Xamiir Gaab iyo kale yidhaahdo dalka wabiga xaggiisa jiro dhinaca maxaan ku raaday u dhexeeya Buurweyn hoosteeda ku yaalla. Howlgalladaasi wuxuu dhex marayay ciidamada AMISOM oo bar ah qaybteeda Jabuuti iyo qayb ka mid ah ciidamada dadkan diriskana waa Ethiopia iyo maxaan ku irahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac ah iyo kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab oo ayaguna dhinac ah.
Marka iminka ma socdaa dagaalku weli, mise uu joogsaday?
Wax dagaal ama kormaad amaba dhicin, sabab tuulooyinkii awal joogeen mar walba ciidamada waa kusii socdaan. Tuulooyin badan ay soo mareen maanta, wax iska hor imaada oo ku yimid aba iska cabina aba yaraatay maysan dhicin, mana jirinba.
Marka waxaad iga warantaa haddii aanay wax iska caabinihii ka dhicin, dhulkii iminka ayaa gacanta ku haya aad ii sheegtay Shabaab laga saaray?
Dhulkii hadda maxaan ku irahdaa Shabaabka laga saaray Buurweyn oo kale, hadda waxaa degan ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya qeyb ka mid ah jooga hadda ku sugan. Tuulooyinkan kaleetana maxaan ku irahdaa maanta ciidamo badan oo AMISOM ayaa soo dhex mariyay ciidamo Soomaaliyeed, ayaguna wax Shabaab liida aydinasta ma joogan, way ka carareen, way soo fogaadeen. Laakiinse dhibaatada jirta waxay tahay dadkii tuulooyinka ayaa maxaan ku irahdaa ayagoo cabsi muujinaya inuu dagaal ku dul dhaca ama dhibaato ku gaartay, waxay kasoo wada barakaca dhintii tuulooyeed ee degmada Jalaqso simaanaysay ee eerigaas ku tiilay oo dhan ayay dad kasoo barakaceen.
Xaggee u barakaceen dadku?
Dadku waxay kasoo barakaceen tuulooyinkii joogan bay kasoo carareen ayagoo cabsi ka baqaya inuu dagaal ku dul dhaca. Tuulooyinka nabadiidkeena maxaan ku raa muddo badan oo berin ay ku hayeen, sidaa daraaddeed ayay maxaan ku raa dadku ugu soo baxeen tuulooyinkii, waxayna soo wada galeen maxaan ku raadaa degmada. Hadda haddaad aragta degmada waxaad arkaysaa maxaan ku raadaa guri hal qoys uu ku noolaa Saakir ee ku nooshay ilaa iyo 6 qoys isku dul furiyeen.
Waan gartay marka ciidamadii Shabaab ee joogay tuulooyinkaasi iminka aad ii sheegtay inay ciidanka dowladda iyo AMISOM gacanta ku hayaan, xaggey tageen markaa Shabaabkii?
Wallaahi hore bay isaga baxeen maxaan ku raadaa ilaa iyo tuulooyinkaas kasii horreeya kusii jiraan maxaan ku raadaa meesha la yiraahdo buq tuulada la yiraahdo iyo shaw iyo kasii xagga dhulkaasi usii gurteen.
Suurtagal ma tahay dadka barakacay ee aad ii sheegaysa inay Shabaab la fahantoodu ka mid yihiin oo magaalada ama Jalalaqsi idinla joogaan?
Ma suuragal ma dadku Shabaabka ah waa la yaqaanaa, dadka ku jiro maxaan ku raa ka midka ah eedeeda ka dhistana waa la yaqaanaa, dadka maxan kurada aanan maxan kurada u dhalin deegaankana maba ku dhex jiraan. Dadkaas soo barakaa waa dad iska beeraleya, dad iska xoolo dhaqatay u badiyeen xooggooda.
Waan gartay markaa dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ah ee barakacay ee tuulooyinkoodii ka cararay, maxaa idinka meel yaala maamul ahaan ay ugu talagasheen noloshooda?
Wallaahi dadkaas horto waxa waaye Ilaahay subxaana qaadirkun baa noloshooda haya awooddaas Allah iskale. Annagu bil aadan baan nahay, waxaan u gargaari karnaa gacanteenu gaarsana waan gaarsiinaynaa. Maxaan ku dhahay hay-adaha maxaan ku dhahay caalamkadan maxaan ku dhahay waan gaarsiinaynaa. Dowladda maxaan ku dhahay Hirshabeellena maxaan ku dhahay waan gaarsiinaynaa. Wasaarad kasta oo maxaan ku dhahay qaabilsan barnaamijkaasi, hadduu Ilaahay yidhaah dadkaasi waxa waaye Ilaahba awooddooda haya, cid walibuna waxaan leenahay ciddii u gargaari karto ama wax u qaban karta waan ka codsanaynaa inay u gargaarto gacan bilaadanay u fidiso.
Marka ma waxaad ku talinaysaa in degaamadoodii ay ku noqdaan oo beerahoodii iyo xoolahoodii ay ku noqdaan, mise inay halkan ay joogaan lagu quudiyo oo hay-adaha iyo dowladaha ay ku soo gaadhaan?
Horta waa rajaynaynaa ilaa maxaan ku rahdaa xaaladaanu barka maray oo maxaan ku rahdaa si nabadgelya tuulooyinkooda ay ugu noqon doonaan. Waxaan rajaynaa ina maxaan ku rahdaa magaaladaasi ay dalkooda soo joogaan, haddii cid ku quudisa la helaan lagu quudiyo, haddii la waayana haddana maxaan ku rahaa dalkoodii deegaankoodii bulshadoodii ku dhex jiraana dadkoodaan u dhex galayna wuxuu Ilaahay ugu soo qaadaanoon ayaan ku gacan sii doonaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo.
Waan gartay Ibraahim, mar haddii aad howlgalkaasi idinku qaadeen oo deegaamadii dagaal ka dhacay oo laga saaray shabaab sidaadii sheegayso, dadkii deganaana ka barakaceen, ammaanka maxaad ugu talagasheen in degmooyinka ama tuulooyinkaasi?
Waxyaabaha annagu nooga qorsheysan maamul ahaan waxay tahay horta tuulooyinkaasi tuulooyinka waaweyna maxaan ku rahdaa inuu ciidan dago oo maxaan ku rahaa bar ciidan laga sameeyo tuulooyinka oo ammaankooda la sugo, in maxaan ku rahdaa degmadii tuulooyadii maxaan ku rahdaa loo sameeyo nidaam maamul oo maxaan ku rahaa guddi loo dhiso si nidaam ah oo ayagaasina maxaan ku rahdaa ay dowladda la shaqeeyaan, ayaguna maxaan ku rahdaa lala shaqeeyo, ammaankoodana maxaan ku rahdaa dowlaha raalli ka noqdo inaan maxaan ku rahdaa ballan qaadno oo maxaan ku rahdaa ammaankooda la sugo.
Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Ibraahim Madobe Nuur ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu ramay Sahar Cilla Nuur.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. 14 October 2017 waa maalin xasuus iyo murugo ku reebtay Soomaalida. Waa maalintii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Qarxaasi dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay waxa ay gaarayaan 1000 qof. Guddiyada qaabilsanaa gurmadka iyo tabarucaadka waxa ay sheegeen in ay diiwaan geliyeen dhimashada ugu yaraan 587 qof oo ku dhintay qarxaasi. Waxaa kale oo ay guddiyadu aaminsan yihiin in boqolaal ka mid ah dadka geeriyooday aanan la helin meydadkooda ama laga helay wax aan badnayn. Haaruun Macruuf ayaa barnaamijka Galka Baarista ku eegaya dhibaatada dadka weli helin meydadkii eheladooda, inkastoo ay aaminsan yihiin uun in ay ku maqan yihiin masiibadaasi.
Todobaadkan waxay ku buuxdaa hal sano qarxii ka dhacay isgoyska Zoobe, kaasi oo loo adeegsaday baabuur TM ah oo laga buuxiyey waxyaabaha qarxa. Sida baaritaan ay sameysay ku ogaatay idaacadda v o a, dowladda Soomaaliyana ay markii dambe shaacisay baabuurkaasi waxa uu soo gudbay baro kontaroolo oo dhinaca amniga ah, kuwaasi oo la dhigay jidka u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Baraha tan ugu weyne uu ka soo gudbay waa tan lagu magacaabo Siinka Dheer, waxaana soo dhaafiyey damiin, iyadoo barta labaad ee X controlna uu baabuurkaasi bixiyey canshuurtii xamuulka saarnaa. Waxaase baabuurkaasi lagu joojiyey bar kontarool oo ku taala Saybiano, halkaasi oo muddo lagu hayay. Markii darawalka baabuurka uu dareemay inuusan gudbi karinna, uu si baxsi ah ku soo dhaafay, kadibna daqiiqada kadib uu ku qarxay isgoyska Zoobe. Saraakiil dhinaca sirdoonkii waxay sheegeen in ugu dambeyn bartilmaameedkiisu uu ahaa saldhigga Turkiga ee Soomaaliya. Dadka ku dhintay qarxan ayaa guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ee loo xil saaray. Taageerada dhibanayaasha ay sheegeen inay ku dhinteen 587 qof. Taasi waxay ka dhigaysaa weerarkii argagixisada ugu dhimashada badnaa qaaradda Afrika, waana mid ka mid ah weerarradii argagixisada ugu cuslaa dunida oo dhan. In badan oo ka mid ah ehelada dadka ku nafwaayay waxa u suurta gashay inay helaan meydka eheladooda, ayna aastaan kana samraan. Balse dhinaca kale waxaa jira dad badan oo aan helin eheladoodii, xataa cad ka mid ah jidhkooda. guddiyada u xilsaarnaa gurmadka qaranka waxay diiwaan geliyeen in 10 maalmood kadib markii qaraxu dhacay ay guud ahaan la soo xariireen dad dhan 225 qof kuwaasi oo qoysaskooda ay sheegeen inaysan nolol iyo geeri midna ku haynin tiradaasi markii dambe way isbedeshay waxana la xaqiijiyay kuwa badan oo dadkaasi la laa ka mid ah inay dhinteen inkastoo ay jireen dad kooban oo iyagana loogaaday markii dambe inay nabad qabaan waxay sa xaqiijiyeen guddigu inay jiraan dad fara badan oo aan weli helin eheladoodii kuwaasi oo la garowsada inay dhinteen lana siiyey taageeradii dhaqaale ee gudaha iyo dibadda looga deeqay afriya 10kii Oktoobar 2017ka Cabdirashiid Mukhtar Sheekh oo 25 jir ah waxa uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala degmada Kaxda waxaana uu soo socday iskooyska Soobe oo uu soo doontay inuu shirkad ku taalo halkaas ka qaato lacag uu ku iibsado baabuur si uu ugu shaqeeyo qoyskiisa cusub Khadra Arab Abdi waxay xilligaasi isqabeen Cabdirashiid muddo 10 bilood oo kaliya Khadra iyo eheladii kale Cabdirashiid waxay u dhaqaaqeen baadi goob waxay tagtay isbitaalada magaalada intooda badan si ay uga soo dhax eegaan bal inuu ku jiro dhaawacyada la geeyay waxay eegeen boqolaal meed ah iyaga oo rajaynayay bal inay ka dhax gartaan
marka uu reeso qarax u dhaca waxaan lagu dhahaa bulshada soo jooga isbitaal buu yaala dhaawac waay isbitaal buu yaala isbitaalka Victor buu yaala Victorka oo gaar ahaan haweenka 12-ka oo gaar ahaan waa ka weyn taamiyada si aan wada dhax galan wada dhax galna meedkan ka taad gureyna isbitaal madina meedkan si aan dhax galnay waxii go'gay iyo wixii kastoo dhan oo wada dhex galnay waxaan xanuunsan yahay adduunka u garanay shan waan ka weynay marka nin hadda ka tagay si hadda saan saasiga hadana hadaa qof leeyahay xitaa adduunka yahay aad aasato wax weyn baa taasoma
habeenka markaad meedkiisa ka raadiseen digfeer ed weyseen maalintii ku xigtay halkee tagtay
maalintii ku xigtay waxaan tagnay digfeer aan ku noqonay dhowr maalmood digfeer ku noqonay hadana isbitaal madinaan aanay isbitaalka daarashitaan aanay isbitaalada dhanaa isu wada marnaa waxa maxayda xamar muqdisho isbitaalka inta la dhahaa dhaawacyada la geeyo dhanaa isu wada marnaa maanta saddexaad kaysanayaan aanay adiga isbitaalka unbaan marna kan unbaan ka bixinay marna kan unbaan galeen
markaad raadinaysay ma waxaad ku raadinaysay wajigiisa ma dharku xirnaa ma kabaha marna ma istiri mid meyd buu u yara egyahay ama qof meel yaalay
meyd badan oo halka aan aragnay waa loo yara maleeyay laakiin maysan noqonin mar maxay ahayd meyd isbitaal badan yaala waxa dhacay isaga waaye waan siiri isaga meelna aan ooga meel aan isdhaho ooga isdhoon garan waaye isaga ma ahan aan dhahay markii dambe wax yar aan joogno meeshii dadku lahaayaa oo maadeen oo qaateen marka saasaa lagu waayay
imisa qof oo meydad fiirisay
wax badan wax meeshiiba waxaa dad isaga go'aya u badnaayeen waan dhex galno dhaxan fiirino wax tiro ma laha wixii la fiiriyay tiro ma laha dhowr boqol ay gaarayeen
Abdullah Ismaan Farax waxa uu ahaa 22 jir waxa uu shaqeyn jiray mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho hasiye shee maalmahaasi ayay ka dhamaatay shaqadii waxaana hooyadiis Jamaal Abdulla Maxamuud uu kala hadlay maalmahaasi inay lacag ku saacido si uu u iibsado mootooyinka loo yaqaan bajaajka ugana soo saara biilka reerka maalintii Jimcaha ee ka horeysay qaraxa ayuu la hadlay hooyadiis waxaana uu sheegay inuu caawa la soo saaxanayo saaxiibadiis 14kii Oktoobar 2017ka Jamaal Abdulla Maxamuud waxay ku sugnayd suuqa bakaaraha markii uu qaraxu dhacay
sugta markay dhacday telefoonkiisan waxay hawada ayay ka baxsanayeen telefoonada dhan saajid ayaan galay salaad ay dugsada casirka ilaahay baan bari waa iska soo baxay xaafadan imid gaarin soo qabsaday xaafadan imid markaan xaafadin adeegan wadan iska dhigay waan baxay waxaan aad meesha wax ka dhaceen dabadeed askar iyo waxba igu soo yaacay waan shubay madaxa waa gelin meeshan sixin ayay u gubanaysay dabadeed waxaan tegay isbitaalka Madiino dhaawac badan iyo meydad badan baa yiilay inta qola waa ku soo wareegay mar ay ii dhiman tahay meesha naaxinta qoralka meydka waa galay meesha naaxintu ay ii dhiman tahay ayaa maartadka nala soo xambadeeyey makhrisiina uu galay oo isaga soo baxay waxaan tagay isbitaalada sida Barandir oo kale kuwa shakhsiyaadka si gaar ay leeyihiin kan Big Fair adiga waxaa soo dhan marka waan ka waayay
جماعه عبد الله محمود waxay ku biirtay boqolaalka qoysaska ah ee ehladooda baadi goobay maalintii ku xigteena waxay bilowday safar iyo dadaal dheer oo ay ku doonayso bal inay ku hesho wiilkeeda
maalintii ku xigtay waan dheelmaday waan aruurti aan dheelmaday mootan qaartay mootadii wadooyinka aan ka xiray meel marna weynay lugta aan ka tumay maxamaha xaafadeeda aan ka dhaqaaqay ilaa inta isbitaalka aan ku saalo ilaa kaydsanay ilaa kuwa banaanka oo maartay ceelashay soonahooda ku yaallo ayaan isku maray laba maalmood laba habeen aan toos u socday oonana seexan aanana buuyin intaasna waxa weyn waan waayey wax macnaha nolo geeri waan arki waayey dabadeed sawiradiisa ayaa waxaan u kala diray turkishka iyo suudaan waxba jawaaban kaban aana sahirin oo islahay armaa dadka la qaaday oo qof miir lehen waa la iska qaaday dadkii armaa la qaaday un sawirkiisa lagu raadsho waxbaana ilaa hadda ma helin maan
waagat marka maxaad ugu malaysay marka inuu halkaa ku dhintay ma cid baa ku aragtay ma goormaad go-aansatay halkaas ku dhintay maaragtay waan samriya
qofka haddii oo macnaha aad noloshii markaad weydo oo taleefonkiisa weydo oo macnaha meesha uu meherada ku lahayna soonahaas ee dhibaatadu gaadhay qofka marka waad dareemi kartaa macnaha kaligayna ma ahan dad badan bay ku dhacday dhacdadaas oo dadkooda ilaa hadda aan helinin wax cadayna oo u hayo maanta inuu halkaas ku nafbaxayna aniga waxa weyaan ma aan hayo ma aanan helin maydkiisii dadkana lama garan karin oo meesha marka laga soo guray qoryaha hormadooga la yiraahdo oo la xita bay dadku u ekaadeen waa bini aadan xataa ma isdhihaysid marka waxa weyaan dadkaas gubtay dadkoodiina ma garanaynin oo waxa weyaan waa layska xawaalo wadareed baa laga dhigay lafiyo layska guray dadkaas dadkoodiina waa dadka dadkoodii weysay marka dadkaa isku jiro iyo inuu kuwa furdhaday oo ilboodu ay dabaqada fuuleen oo u galay labadaas unbay mataamooyaan hadduu nool yahay qof nool intaasinaan la weynaadba waa dareensantaa walaal
Nasir Abdullahi Macallin oo 30 jir ah waxa uu ahaa darewal ku shaqeysta baabuurta waaweyn ee xamuulka ka qaada dadka magaalada Muqdisho una kala goosta gobolada 14kii Oktoobar 2017ka Abdinaasir waxa uu xamuulka keenay dadka magaalada Muqdisho waxana uu baabuurkiisu marayay iskoyska Soobe markii uu qarax u dhacay aabihiis Abdullahi Macallin Cabdiraxmaan waxa uu maalintaas ku sugnaa tuulo u dhow magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud
ana dadan baray waxaan joogay dadeela dhasay baa joogay dad ay dhalinyarahay asxaabaha ayeen dad baana ii soo sheegay oo ii xaqiijiyo yidhi ninkaas allah u naxariis halkaasuu maartay bartaasuu marayay markii qaruxay bartaasuu marayay kuwa oo dekedda way soo tegay baabuurku dekedda oo alaabta kasoo qaadaa la yidhi dekedda kuwii uga soo tegay oo xataa yidhi masug aan ku raacno oo yidhi ma sugi karo kuwaasaa xataa ka mid ahaay dadkii allah hadalnay dadkii ilaa iyo maalintii dambe waxaan lahaa baabuurta ka raadiya wax maaragtay laka gubtay iyo bal wax maasha calaamadii wax ka raadi marka waxaa lala yidhi baabuurta kada dadkii xataa waxaa ololay baabuurdii ahay loongaroonyaashii baabuurkan xataa baabuurka awooday baabuuraha uu kamid yahay oo baabuuro yaryar ahay xataa loongaroona lagama arkaa la yidhahdo una dadaad qaadiyay
meydkiisii ma la helay oo waxuun ma laga duugay
maya maya xabad lagama duugin xabad lagama duugin dadkaan waan aabowdahay oo gabdho iyo wiilal baa ahay iyo dadkii nala dhashay iyo maaragtay waxa dadkii dhammaan oo familka ahay oo meesha kasoo baxay ninkaas waxa uu intaasoo la raadinayay askartii iyo dadkii meesha dadka ka celinaysa ku buuqaysay dad badan dad badanay sii daayoona layahay ninkaad wax soo raadinay soo raadiya waa la quustay wax hal cad lagama arkin cad keligiisa lagama arkin
inkastoo uusan xilligaas u soo safrin magaalada Muqdisho haddana waxaa baadi goobka Cabdinaasir ka qayb galay eheladii ku sugnayd magaalada Muqdisho Cabdullaahi laftiisa ayaa goor dambe u soo safray magaalada waxaana uu booqday goobtii uu qaraxu ka dhacay si uu ugu soo samro meeshii wax ka dhaceen ma tagtay
waa tagay waxaan tagay burburkii oo maartay gurihii waxna la dhistay waxna maartay hadda weli ay qabyo ahaayeen oo la dhisayay waxna waan la meeshiiba burburkiiba loo tegin meesha maxaan ka sheegayaa waa tegay
maxaad dareentay markaa tegtay
walaahi waa ogaale waxaan dareemayaa qof kasta oo islaama oo maaragtay beerkeeda maaragtay meeshii uu ku dhintay oo qofka halaaga ku qabsaday qof kasta oo naxdintii ay naxelheed iyo tirayadii qabaleed waa iska qiyaasi kartaa adiga owlaad oo maaragtay ilaahay ku siiyey oo aada soo korday oo wax soo bartay meeshii ay ku dhibaatootay oo dab weliba dab aan caadi ahayn oo ku qabsaday
marka arintaasi xanuunka way kugu sii kordhisay dabcan.
Hadda walaalo waxa weeye qofka haddaa mabtaa adu aad ikoyadu kula joogta ay sakaraado oo ay dhibaatooto oo wax ku dhacaan ama aduu aad u gacantaada adugu maanta gacantaada aad ku mayrto gacantaada ku digto adu aad ku samraysaa islamarkiiba waad ku samraysaa. Laakiin qof balaadan xoog lahoo maanta qof dhalinyaro aha oo shalaysanayay ee la yidhi meesha aan daf ku qarsaday dee waxay meeshaas dhibkaas geystay waxa weeye ilaahay baa la xisaabtamaya annaguna inaa qofkii hadda dadka uga dhintayna inay samirto maahan oo maanta la dartiso dar samirto oo inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun inay tira maahan wax kale u eg oo ismaayi karta qaban kartama maanta ay leedahay waxaasaan ku boodaya way ismaayi san jirin.
xanuunka iyo murugada ay heeladu dareemayaan ilaa maanta ma aha mid ay qiyaasi karaan dadka aysan soo marin dhibaatadaasi oo kale. kasoko murugada waxay ka siman yihiin eheladani calool adayga iyo sida iimaanku ku jiro ee ay uga samreen masiibada ku habsatay iyaga iyo boqolaal kale oo qoysa soomaaliyeed ah. Khatra Carab Cabdi waxa xilliga sayigeed uu dhimanaya ay lahayd uurkeedii ugu horreeyey. waxa aan weydiiyey goorta ay la noqotay inay ka samirto sayigeeda oo xilligaasi ay isqabeen 10 bilood.
maalintaan u raadinayna markaan saahid raqiis iyo ruuxii soo weyna qofka bini aadanka haddaad weyso waa ku qasban tahay moogta inaad samirteen.
maalinteebay ahayd maalintaas tiri waad daashay maxaan ku idhaahdaa yaa soo jeediyey in la samro?
2 adig markay kasoo wareegtay kabacdi la iska fadhiisano isdhaxna ahede waa isbitaaladii dhanna aan ka wada fiirinan ka weyn
weligii ma la waayey oo meelo ma iska aaday isagoon cidna idiin sheegino bilo iyo sanado ma iska maqna?
maya weligiisyaalihii lama weynin hadduu wax yar meel u aaday xataa wuu isoogu jira halkaasaan joogaa saasaan joogaa taleefonka xataa caal hadda dabla-aan ku yahay xataa wuxuu idii jirta dabla-aanu iigu dhimi rabaay ogow weligiis ma dhicin inuu maxay ahayd intaasoo bilood la waayey oo meel iska galo.
marmar ma isdhaxdaa ilan qof uu ka maqan yahay qofkii ehelkiisa ugu dhawaabaa tahay marmar ma isdhaxdaa ma dhimanine waxa laga yaabaa inuu isagoo socday inuu soo galaa laga yaaba?
waa isdhihi jiray marmar inta horeo dhan waxaan dhihi jiray waxaa laga yaabaa inuu maxay ahaday iska imaado oo meel iska jiraa laga yaabaayo maxay ahaday muqaraxii oo dad cararayo waasaa la sheegaayo dadkaas carare muu ku jira xabsi muu ku jiraa mar xabsiyada xataa waan ka raadinay marka waa isdhahay laakiin adeer waxaan u malaynaa cabdirasiido nool lagama yaabana intaasoo bilood inuu maqnaado marka waa uun ka samirna had
xabsiyadee tagteen?
xabsiyaal badanaa masiix cidiid iyo meelo dad lagu dhahay waxbaa lagu qabtay waxbaa la gashay in soo fasiiriy.
weliya cabdullaahi cismaan faarax waxa uu ahaa kan ugu weyn caruurta jamaad cabdulla maxamuud oo ah hooyo keli ku ah korinta ilmaheeda. maba koobi karo waxa aan ku xasuusan karo wiilkayga, ayay tiri jamaad cabdulla maxamuud. ma samirtay hadda?
waan samray, waxaan ku samraya qadarta ilaahay baan ku samraa. ma qayr wa shari ilaahay wuxuu wuli maqayrkaygana shukru sharfiidana ku sabar. waxaan u samrayaa qof walbana dhimanaayo, qof noolna aan la weynaynin, qof dhintana aan la helaynin.
maxaad ku xasuusataa wiilkaaga? ma isaga u weynaa caruurtaadi gu tiri?
waxaan ku xasuustaa maba koobin kara, waxaan ku xasuusanaya
waa gartay. miyuu ku gargaari jiray, ma ku gacan qaban jiray ciyaalka, ma gargaari jiray qof nooceey uhaa?
naxam koolka caruurta isaa ka dhiidaayay jaamacadaha kuwa dhiganayo isagaa maaragtay gacan siinahay xagga waxbarashada qof aad u fiican u ahaa. wuxuu ahaa qof macnaha xaafid qur-aan ah, wuxuu ahaa qof aad u edan badan, wuxuu ahaa qof aad u naadgelin badan, dadka buuqa iyo macnaha badan ma usa ahayn, dadka sheekada badan badan oo saas macnaha ma usa ahayn. laakiin wuxuu ahaay qof ilaa yaraantiisa qof aad u edan badan oo diinta islaamka aad u jecel, wuxuu ahaay macnaha waxbarashadiisana aad ugu firfircoon u ahaa. waxa weeye iskoolka markuu dhiganayo weligiis kaalinta labaad xataa ma uusan gelin, kaalinta koobaad ilmahan kale u ahaan jiray. marka xagga waxbarashada, xagga akhlaaqda, wax walba wuxuu ahaa qof ilaahay adduunka keena.
maxaad dhihi lahayd dadka mas-uulka ka ahaa dhacdadaas?
horta dhacdadaas dadka mas-uulka ka ahay ilaahay baa waxa weye ilaahay wuxuu leeyahay kullu nafsi bimaa kasaba rahina, naf walba waxay kasnataa iyada ay raxmad u yihiin. dadka macana dadka dhibaatada isu geystay inkastoo ilaahay wuxuu saqabirin aysan dhicin balse wixii sun aan rabbiga qaaliqa aan loo tiiri karinin dhibaatadaas dadkaystay oo muslimkaas meeshaas ku halaagay waxay ila tahay dadkaas dad macnaha muslimnana lama oran karo muslimnimada inay mas-uul ku leeyihiin aanugu ma u malaynaayo mana ila ahan waayo waxa weeyaan waxaas waxay ahaayeen wax la yaab leh oo adduunka meel ay ka dhaceen sunta qaaradooda adduunka cid sheegta weli lama arkin marka kolleytaba dadka waxaa sameeyey ilaahay boqorkaha ayaa la xisaabtamaya maalin aan la kala xoog badnayn oon cidcid xaqiin ka dhaaysan jirin oon cidcid dulmin ka dhaaysan jirinin oo rida dareemada geeskan ilaahay u kala dab qaadayo baa ilaahay noo kala dab qaadaya insha allah.
Abdullahi Macalin Cabdiraxmaan waxa uu koriyaa caruurtii wiilkiisa dadkiisii ayaa jooga oo aan ku xasuusan doonaa wiilkayga ayuu igu yiri Cabdullaahi Macalin Cabdiraxmaan oo hadallo qiiro iyo xusuus badan ku sifeeyey wiilkiisa. Dadkii waxaa geystay maxaad dhihi lahayd?
Dadkaas aniga maanta waxaan idhaahdo ma aqaano ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya, ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya, rabbigii abuuray oo maanta qalqabay ayuu ayaka xisaabtamaya. Annagana waysan jirin cid maanta inta maxkamad noo soo taagta dhayda dadka aanaan falkan geystay maxkamaddan aaladinku kala dacwo qaadaya awaysan jirin oo hadda maanta aanan rajaanan ka qabin ika ilaahay waa xisaabtamaya qof walba maantii ilaahay la hortago a qof walba xaqeedii ilaahay usoo qaadaya xaqeed usoo goynaya.
Qof caynka ee buu ahaa wiilkaaga?
Wiilkay nin dhalinyara ah oo maaragtay xoog sita ah oo maaragtay darawalnimada iyo xoogaa makaaniknimada maaragtay abuuraan muddo intii qur-aanka iyo kitaabada iyo oo ka baxayba birtaasu ku dhex jiray nin wanaagsan oo maaragtay haddii yaraan maayo wixii dhalay iyo wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay u wanaagsan oo ahay oo maaragtay nin de annaga waa nala feena annaga waxuu nala ahay ninaan nin waxaan siisano aysan jirin iyo wax gaara midna isagoo dhalahay annaga hadee ilaahay khayro siiyo waxa weeye asagana ilaahay baa unaxariisanaya annagana ilaahay maarata awlaadda kale ilaahay nagu anfacaya.
Ururka Al-Shabaab iyo hay-adaha amnigu sheegeen inay ka dambeeyeen qaraxaasi bishii Febraayo ee sannadkan ayaa maxkamadda militariga ee Soomaaliya waxay xukun ku riday dadka lagu helay inay ku lug lahaayeen abaabulka iyo fulinta qaraxii Zoobe iyo weliba qarax kale oo isla maalintaasi ka dhacay agagaarka xaruntii hore ee shirkadda Somali Airlines ee degmada Wadajir. Baaritaanka dowladdu samaysay waxaa ka soo baxay in labada qarax ay xiriir lahaayeen. Xasan Aadan Isaaq oo waday baabuurka labaad ee caasiga ayaa lagu helay inuu isagu lahaa isku dubaridka labada qarax markii ay Muqdisho soo galeen, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah. Maxkamaddu waxay kaloo Ibraahim Xasan Absuga ku xukuntay xabsi daa'im, waxayna ku heshay inuu baabuurka geystay qaraxa Soobe iyo baabuur kaleba uu iibiyey ururka Al-Shabaab si qaraxyada loogu fuliyo. Waxay kaloo maxkamaddu ay 3 sano xariga ku xukuntay Cabdiweli Axmed Deeriye oo ay maxkamaddu ku heshay inuu qayb ka ahaa dhagartaasi.
Aad ayuu umahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoo socodsiinayay barnaamijka Galka Baarista. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in qayb kale oo ka mid ah dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay qaraxaasi aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna berrito.
Kulan looga hadlay dhiirigelinta aqoonta sayniska iyo tiknoolajiyada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulankan oo lagu qabtay hoolka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka qayb galay arday ku dhow 200 oo isugu jira ardada wax ka barata jaamacadaha iyo dugsiyada ku yaala magaalada Boosaaso. Waxaana soo qabanqaabiyey urur lagu magacaabo Somali STEM Society oo ay asaaseen aqoonyahanno Soomaaliyeed, Injineer Cabdicasiis Dr. Faar Xaaji Siciid oo ah wakiilka Puntland u fadhiya ururkaas ayaa sheegay in ujeedada kulankani uu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed aqoontooda la xiriidha cilmiga sayniska iyo tiknoolajiyada.
Dunida horumartay aad maqasheen ee galbeedka iyo Aasiya iyo hadda wadamada horumaray wax kale kuma aysan horumarin. 4 maado oo sayniska ah oo aad loo bartay iyagiina lagu shaqeysto marka innovation wax la yiraahdo ikhtiraac laga dhex abuuray
professor abd al-aziz ciise salwe oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in dhinacooda oo barnaamijkani ugu fadhiyo muhiimad weyn
runtii waxa darajo iyo sharaf ku leh noo ah inaan ka qayb qaadano anagu east africa ahaan hawsha iyada muddo way soo wadnay oo dhowr sano soo wadnay gaar ahaan macallimiinta hadda way fadhiyaan science iyo technology-da ahayd runtii waa dhacdo muhiima oo waliba gaar ahaan qaybtan africa iyo gaar ahaan muxuu ahaa somali muxuu ahaa stem society inay kasoo qaybgalaan aad baan soo dhaweyneynaa
qaar ka mid a ardayda wax ka barataa kuliyadaha injineeriyada iyo IT-ga jaamacadaha bariga afrika iyo boosaaso ayaa goobta ku soo bandhigay hal abuuro la xiriira waxyaabihii ay barteen
waxaan sameynay isku dayas kadib jaajarkaas u raadin maysid wax kaleento waa gacantaada midig adoo ku haysto adoo jiifo insha allah haduu ilaah yiraahdo waqtiga ayaana soo kidiibay waxaan rabnay asagoo wireless asagoo halkaas kuu yaallo jaajarka dabka kugu socdo adoo firaashkaada jiifo inaan soo bandhigno laakiin waqtiga ayaana saaciday insha allah waxaan jecel nahay midka adigoo garabkan kuu taagan yahay inaan soo bandhigno
injineer cabdicasiis wakiilka ururkan ayaa sheegay inay barnaamijkan ku qaban doonaan 7 goobood oo ka mid ah magaalooyinka soomaaliya waxaana tallaabadani ay faa'iido u tahay ardayda wax ku baratay gudaha waddanka faadme yasiin jaamac VOA boosaaso
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandhere kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka isu soo bax toddobaadkii hore ka dhacay gobolka missouri ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka sheegay in dalalka ka mid yihiin Japan, South Korea iyo Saudi Arabia ay bixiyaan lacagta ku baxda ilaalada uu Mareykanku siiyo. Isagoo si gaar ah uga hadlaya dalka Saudiga ayaa madaxweyne Trump isagoo ku hadal qabsanaya boqorka dalka Salmaan uu sheegay in Saudigu una 2 toddobaad sii jiri karin ilaalada Mareykanka la'aanteed. Arrintan ayaa haddaba dood ka dhexdhalisay dadka siyaasadda falanqeeya. Mareykanka iyo Saudigu waa 2 dal oo xulufa ah. In Trump sidaas ku yidhaahdana dad badan ayay la yaab ku noqotay. Haddaba muxuu madaxweynuhu hadalkaasi uga jeeday? Waa kan Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha caalamka ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis.
Oo ahaantii maxamedow hadalkani waxa uu xiisaynayay waqti laba ujeedo. Ujeedada koowaad waa ujeedada ku socota taageerayaashiisa oo la xiriirta doorasho soo socota dhowaan ee fudan ku soo haysa bisha November 6-deeda. Oo doonayo taageerayaashiisa ku dardargeliyo u yiraahdo maaragtaan dalalkii Mareykanka ku ilaalin jiray ee xulufadeena ahayd ee berigii hore lacag hal wareelaya bixin jiray lacag ayaan ka qaadaa lacagkan la wariyaa weydiinaya marka siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka waxa ka bedelay ee sawo socda oo doonayo inuu ku xidxuto taageerayaashiisa uu halkan uu ku muujiyo ama uu ku sheegto living diplomacy-da uu soo hooyay oo dhaqaale badan uu Mareykanka ku helayo taasi marka waa mid dhici karta ta kale ee iyaduna qaaran waxay heyday suurtagalki waxa weeye in uu doonayo maadaama uu yahay ninka nin malqabeenaho sida dama taajiro sida dadka loo ruuxa yaqaana inuu sacuudiga lacagta imika ka qaado lacag ka badan weydiiyo oo uu doonayo inuu sacuudiga geligelo oo xoogaa u leeyahay intaanan bixisad walaalaa noqofi le qiimu inta uu ka badiya lacagta soo kordhi marka labadaa wajibo weyaananka waxay heyday in hadalkan kasoo dhiyaaray Mr. Trump
labadaas qodob ee Cabdiraxmaan Muuse sheegay waxa weheliya doonis Mareykan oo la xiriirta kordhinta wax soo saarka saliidda taas oo uu hoos dhac ku yimid kadib markii dalal dhowr ah oo OPEC ka wada tirsanayay ay yareeyeen wax soo saarka si qiimuhu uu ugu wanaagsanaado waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State oo arrintaasi faahfaahinaya
walaal waxa dhacay isbeddel dhanka qiimaha ama sicirka shidaalka ah oo ka dhashay markii cunaqabateynta uu dalka Mareykan ku soo rogay dowladda Iran arintaas waxay keentay in shidaalka sare u kaco Mareykanku wuxuu dalbaday in dowladda Sacuudigu ay badiso ama kordhiso xadka shidaalka ay soo saaraysay suuq geynayso si qiimaha shidaalka hoos ugu dhaco sababtuna waxay tahay saad ogtahay dalka Mareykanka waxaa kasoo socda doorashooyinkii midtermka ama xilliga dhexe haddii marka shidaalku qaaliyoobo shacabka Mareykanka ay dareemaan in shidaalkii ku qaaliyoobay waxaa dhici doonta in madaxweyne Trump lagu eedeeyo inuu dhaqaalihii hoos u riday inuu wadamada aan iskaashiga ay Mareykanku la lahaayeen uu cunaqabateeyey inuu dhibaato sameeyey oo sabax wanaag soo kordhin marka si taa uga hortago ayuu dawladda Saudiga wuxuu ka dalbaday in ay kordhiso oo laba laabto shidaalka ay soo saarto dawladda Saudiga una arintaa way ka cagajiday oo boqorka wiilkiisa ina Salmaan ayaa wuxuu sheegay Maxamed bin Salmaan ayaa wuxuu sheegay in Saudigu awalba kordhiyay shidaalka soo saaray sidaas awgeedna ay ku xirneen Saudiga arintan ee wadamo kale oo sida Liibiya iyo Kanada iyo arrimaha dhexmaray Mareykanka inay arintan ka dhalatay marka arintaa darteed madaxweyne Trump u yiri hadalkaas ah dawladda Saudigu anaga noo baahan tahay oo difaacna si aan u sii wadna difaacasna oo aan loogu durdurinina waa inay kordhiso shidaalka ayuu lahaa.
Hadalkan uu madaxweyne Trump ka sheegay dalka Saudiga ayaa dad badani sheegeen inuu la mid noqon karo kuwii uu ka sheegi jiray dalalka xubnaha ka ururka NATO iyo kuwa kale ee ka tirsan midowga Yurub. Maxay hadaba isaga mid yihiin amaba ku kala duwan yihiin hadalkan Saudiga iyo ka NATO amaba midowga Yurub uu madaxweynuhu ka sheegi jiray? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse.
Shaki kuma jiro inuu in looga bartay madaxweyne Trump inuu yahay xaalad ku dhacdo, laakiin labada grup waxa u dhexeeya farq weyn. Dalalka NATO ama xulufada reer galbeedka ee marka gacsaadka la leeyahay waxaa ku jira dalal badan oo xoog badan oo iskood socodii kara in kara maarmi karaya Mareykanka, imikana aada moodaba inay dadaalo noocaas ku jiraan. Waxaa ka mid ah Ingiriiska, waxaa ka mid ah heeday grup badan kale ee mataqaanaa Faransiiska ee gudaha ka mid ah jarmalka cudur dhaqaale ugu weyn ah. Marka dalalkan waa dalal ay wadaagaan dana badan Mareykanka, laakiin iyaguna iskood isu taagi kara, iskuna socaabi karaya dhaqaale ahaan iyo cudud militariba labadaba ka maarmi karaya Mareykanka. Dhanka kale, Saudigu waxa uu ku tiirsan yahay heeheeday ilaalada Mareykanka xagga ciidanka, marka ma aha dal leh cudud siyaasi cudud militari oo uu isku caabi karayo. Waxaad moodaa in uu heeheeday Saudigu haysto kaarar badan oo isticmaali karaya xagga dhaqaalaha cadaad isticmaala. Tusaale ahaan, haddii Saudigu ay joojiyaan iibsiga ay ku iibinayaan shidaalkooda lacagta dollarka Mareykanka, taas waxay keeni kartaa inay cadaadis dhaqaale u weyn soo saarto Mareykanka, qiimo dhacna uu ku yimaado lacagta Mareykanka dollarka. Waxaa kaloo isticmaali karaan alaabo badan ay ka iibsadaan Mareykanka oo shirkado badan oo Mareykanka ay mataqaanaa ka faa'iidaan oo shaqo badan lagu abuuro wadanka Mareykanka, taasna waa kaar isticmaali karayaan. Laakiin waxaa meesha taala taa kuma dhirin karayaano taliskii baa weli ciidan ahaan iyo awood ahaan ku tiirsan Mareykanka oo ma laha awood daakhili ah oo hay-ad ama ciidan ama cudud ciidan oo iskaga caadi karay khataraha gudaha iyo khataraha dibadda. Tusaale ahaan sida Iraan oo kale, Iraan Mareykanka isku fiicana, laakiin waxay leedahay cudud iyadu iskeed ay u horumarsay oo taqaanaheedii cudud militari oo iyadu ay samaysatay khataraha dabadda iyo gudaha ku caadi karayso.
Kadib hadalkan uu madaxweyne Trump kaga hadlay dalkaasi Sacuudiga ayaa waxaa jawaab ka bixiyey dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan, sida uu mar kale sharxayo Jibriil oo Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Waxaa hadlay ninka dhaxal sugaha dowladda Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo sheegay in hadal loo qaatay in aanu Sacuudigu kordhin doonin shidaalka uu soo saaro. Wuxuu sheegay in Iran markii joojisay shidaalka la joojiyey shidaalkeeda ay Saudigu bilaabeen inay fuusto walba oo ay Iran joojisay ay laba fuusto ku bedelaan, hase yeeshee intaas ka badan aanay soo saari doonin. Wuxuu ku eedeeyey cirka ka sare u qaadnay laba qolo waxa weeye ganacsatada oo maaragtay suuqa wargelisay ah in shidaalka yaraaday. Wuxuu kale ku eedeeyey dowladaha Kanada iyo Liibiya iyo Venezuela oo ayagoo dhan Kanadana dowladda Mareykanka ay xoogaa muran uu ka dhex taagnaa Liibiya iyo Venezuelana colaado ay ka dhaceen wadamada shidaalka soo saara ay kamid ahaayeen soo saari jiray ayay kamid ahaayeen. Marka arrimahaas uu saariyey wuxuu yidhi xal ma aha in Saudigu iska soo saaro shidaalka fara badan inta soo saariyey. Wuxuu sheegay in madaxweyne Trump iyo asagu wada shaqayn fiican ay leeyihiin, inuu la shaqeeyana uu ku faraxsan yahay. Dabcan marka arintaas ayada ah ayuu uga jawaabay, ayadana waxaa loo qaatay in dabcan uusan kordhin doonin Saudigu wax soo saarkiisa xataa haddii Trump uu kordhiyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in Sacuudigu uuna sii jiri karin 2 toddobaad ilaalada Mareykanka la'aanteed, hadalkaasi oo dood badan dhaliyey. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
intan dheer ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. Bal dhinaca galmudug hadda eegnana xildhibaanada taabacsan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa sheegay maanta inay doorteen gudoomiye cusub oo baarlamaan oo lagu magacaabo Ismaaciil Cabdulle Axmed oo bedeli doona Cali Gacal Caseer oo horey u sheegeen in ay xilka ka qaadeen bishii hore baarlamaanka galmudug. Haddaba gudoomiyaha la doortay ayaa waa gudoomiyaha la sheegay in hore xilka looga qaaday Cali Gacal Caseer ayaa sheegay inuu ku gacan seeray xilka qaadistan uuna sheegay inaysan sharciga waafaqsaneyn. Haddaba warbixin ku saabsan doorashada dhacday maanta kana dhacday dhuusamareeb waxaa inoo soo diray warbixintan wariyahayaga Cabdulqaadir waa Cabdulwaaxid Macalin Isaaq.
Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa ajendaha kulankooda ahaa doorashada gudoonka baarlamaanka galmudug oo horey xildhibaanada qaarkood ay kalsoonidii kala laabteen. 137 xildhibaan oo soo xaadirtay kulanka ayaa kala dooranayay 3 musharax oo isu soo taagtay qabashada hoggaanka baarlamaanka galmudug, waxaana codbixintu ay ahayd qarsoodi. Inkastoo loo baahday in la galo wareeg labaad, haddana waxaa tanaasulaad sameeyay mid ka mid ahaa murashaxiintii u gudubtay wareega labaadkaasi oo sheegay in uu u tanaasulay Ismaaciil Cabdulle Axmed oo noqday gudoonka baarlamaanka galmudug ee la doortay. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug Xareed Cali Xareed ayaa ku dhawaaqaya natiijada doorashadii ka dhacday Dhuusamareeb.
Xildhibaan ayaa shaki ka muujiyey inaa u shaqaan rabaa tirada guud ee baarlamaanka ayaa ah in lagu helo 2-3 meel, ma aha midba inuu helayo maaragtay hadduu helo 900 inuu guuleystay. Inta fadhiisa 137 maadaama ay ahayd tirada kale helan ay ahayd 900 iyo 300 iyo 700 iyo 800, sidaas ayaa wareegkan loo gudbaya. Wareeggaas kale loo gudbay waxaa isku soo haray xildhibaan aadan iyo xildhibaan Ismaaciil. Hadda waxaa noogu soo kordhay in xildhibaan aadan Xaaji uu tanaasulay. Waxaan halka ka cadeynaynaa in gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka uu yahay xildhibaan Ismaaciil Cabdulle.
Gudoomiyaha baarlamaanka ee la doortay Ismaaciil Cabdulle Axmed oo hadal kooban jeediyey ayaa ka mahad celiyay doorashadii ka dhacday. Waxa uu sidoo kale sheegay in uu samayn doono isukeen dhinacyada dowlad goboleedka galmudug iyo dhexdhexaadin beelaha deegaanada dowlad goboleedka galmudug ay colaadu ka dhexayso.
Insha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonaa haddii alla idmo cadaaladda, horumarka, midnimada, sinaanta, wada shaqaynta iyo wada tashiga ayaan ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa in dadka colaadu dhex taallo aan dib u heshiisiin u sameyno oo isu soo jiidno oo aan isu keenno. Waa dad walaalo ah, waa dad wada qaraabo ah oo isdhalay, wada waalid iyo walaal isu ah, inaan dadka isu soo jiidno. Wixii naga wada maqanno aan wada doonanno, wixii aan haysanana aan Ilaahay uga xamdinno.
Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa ku booriyay gudoomiyaha cusub ee la doortay inuu ka shaqeeyo cadaaladda.
Gudoomiyaha cusubna waxaan u dardaarmayaa cabsida Ilaahay baan u dardaarmayaa iyo ilaalinta galmudug inuu ilaaliyo oo dhowro oo sharciga u yaalla, dastuurka u yaalla uu ku dhowro ayaan u dardaarmayaa isaga iyo ku-xigeenadiisaba geesaha ka fadhiya. Waxaan u dardaarmayaa qabla kulli shay, shay kasta ka horba Ilaahay cabsidiisaan u dardaarmayaa, iyo walaaltinimo, wada shaqayn wanaagsan ayaan u dardaarmayaa. Waxaan leenahay baarlamaankana ee adinkana wada shaqayn wanaagsan inaad gudoonkiina la shaqaydaan ayaan idiin dardaarmayaa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa gudoonka ka dalbaday in uu ka shaqeeyo isu keenida galmudug.
Waxaan ku rajaynaynaa inaad noqoto ninkii cadaaladda iyo muwaafaqada iyo dejinta siyaasadda galmudug ka shaqeyn lahaa inaad noqoto. Waxaan maaragtay aada iyo aad waa loo baahi qabaa, dhibaato badan baa jirta, waad ogtahay, cadow badan baa jira. Sidii maaragtay galmudug zimaamkeedii baa lagu leeyahay ama hoggaankeedii, sidii aada hoggaankaas ugu hagi lahayd aday kuu taalo. Galmudug way iska kala fiirsan tahay hadda, soo ururinteedii ayaan kulligeena howlgelaynaa, adigu inaad qayb ka noqoto ayaan rajaynaynaa, oo aan noqoto ninkii hoggaanka u qaban lahaa oo soo dhifan lahaa ayaan noqotaan ku rajaynayaa.
doorashada gudoonka baarlamaanka ayaa timidka gadaal markii xildhibaano dhowaan oo ku kulmay dhuusamareeb ay sheegeen in ay xilkii ka qaadeen Cali Gacal Casir, hase ahaatee Casir ayaa qaadacay xilka qaadistii la sheegay in lagu sameeyey. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, dhuusamareeb.
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dood gaaban, waxaa soo jeedinayay Yasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka socoraya dowlad goboleedyada Soomaalida oo qaar ka mid ah ay doorashooyinka galayaan dabayaaqada sanadkan, halka intooda badanna ay kaga egtahay sanadka 2019. Doorashooyinkaasi ayaa dad badani ay u sabcinayaan sidii loo heli lahaa in madaxda haatan joogta ay xilka sii hayaan, maadaama ay iyagu wax bilaabeen waxna u dhiman yihiin, halka qaar kale oo Soomaalida ka midi ay doonayaan in dhammaan baa la bedelo hoggaamiyeyaasha Soomaalida haatan jira ama markaasi intooda badan si loo helo dad cusub oo niyadsan oo kaga wanaagsan shaqada, iyagoo ku tilmaamaya kuwii hore inay ahaayeen dad mustaqbalka u hareeyay. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cabdi Baari Shii Cabdisalaan oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaana ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Calasow.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxa weeye isbeddelka la sheegayo haddii uu ummadda ka yimaado loona bislaado oo dadkii ay diyaar u yihiin waa la raba, laakiin hadda waxaa socda isbeddel dad gooni ay wataan ay doonayaan magaranaysa in iyaga danahooda loo qabto oo iyaga laga dambeeyo oo iyaga loo qaado magaranaysa ay kobaha loo qaado ay doonayaan oo ay ka dhigtaan dadkii oo dhan camleeyaal sawdkooda sawd ka sareeyaan aanay ogoleyn oo wax wada tashiya oo maartaysan ogoleyn. Ustaad Yaasiino, waddanka sida hadda ka muuqataahi baarlamaankii waxaa laga dhigtay baarlamaan usumun bugmuno noqdo meel dhinac u jajeera oo aan ninkii gudoomiyahay un executive ka meesha sare laga soo siinay amar oo aan wax sidaas oo dhaba dowlad goboleed in lagu dabaqaal rabo.
Cabdi Baari Shii Cabdisalaam.
Bismillaah, alxamdulillaah, wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. Yaasiino, waxa waaye arinta aniga cala soo laba qabo, sababtoo ah waddanka waxa waaye maxaa la jiray hadba marxalada uu soo maray, maanta waxa waaye dowlad federaal oo maxaa la jiray qawaaniinka oo sharciga dawliga ah oo macnaha dhan ay macnaha martay oo wax walba maxaa la jiray maaliyaddii ayaan dhaweeytay waxa waaye la xisaabtan oo beesha caalamka boqolkiiba boqol ayay ku guuleysatay. Maamul goboleedyadan waddankii waa ragaadinayaan waxa waaye niman arrimaha dibadda oo dowladda dhexe loogu talagalay oo ayagii maxaa la jiray arrimihii dibaddii ay faraha kale kula jiraan, maalinba waxa waaye waddamo ay heshiis la soo saxiixinayaan. Maamul goboleedyaha la sheegaya inay macnaha Jabuuti u tageenno oo heshiis shidaal soo saxiixanayaan, meesha oo ay joogaan ammaankooda ma sugno, diyaarada ayay maxaa la jiray Muqdisho ilaa iyo maamulkooda ayay ku imaanayaan, caalamkana heshiis shidaal ay la soo saxiixanayaan. Waxa waaye waxyaalaha oo arrimaha dibadda iyo maxaa la jiray xuduudaha iyo waxyaalahaas ay shaqo kuma leh maamul goboleedyada. Isbeddelka ayaa maxaa jiray muhiim ah, isbedelka ayaa maxaal jiray wax walbaba Soomaali horumar ku gaartay. Maalima dowladii la bedelo dowladii kale waxa waaye maxaal jiray xoogaa horumar bay buujinaysa. Waxaan aaminsanahay haddii hadda maanta maamul goboleedyadan kii waqtigiisa oo bilaha soo socda oo la bedelahayo oo isbedelka macnaha kusoo fool leh iyo kan kale oo maxaal jiray asagana maxaa January 1st kusoo fool leh, waa in shacabkii nin kaloo masrish ah aana helna waddankii waxa waaye maxaa jiray waa inuu macnaha sidaas ayuu horumar iyo wanaag iyo wax walba ala ay xaal ku dhameystirmi karaa ayaan aaminsanahay.
Cabdilbaari waxa uu iska indhatiraya hadda waxa uu sheegay inaan gobollada ammaan ka jirno diyaarad lagu tago, laakiin qoladan uu taageersan yahay naftirkooda uma dhaafsano waddada maka almukarama la yiraaho, halkaas ayay ku eg yihiin ayagaba. Haddaad ka hadashana waxa weeye dibadda marka la aadayana nimanka maamule international community-ga la yiraaho kulligood waa u yeelaan dowlad goboleedyada dowladda dhexe, meeshaan wada tashi iyo magaranaysa ayaa lagu heshiiyey in wax lagu qaybsado. Nimankii dowladda dhexe ah hadda waxay bilaabeen dad ayaga ay wataan koofiyaal inay soo kordhiyaan oo la og yahay waa aragtayay wax ay yihiin ma mid aan dhahnaa waa isbeddel.
Waaqic rasmiga ayaa ka maqan dawladda waddankan waxa weeye waa burburay dagaal sokeeyaan dhacay.
Calaas waxaa maxay ku diidan tahay in isbeddel yimaado oo raggan hadda madaxda ahi ay helaan dad la tartama oo dadkii wax ku qaban kara oo markaas meeshii ay wax gaarsiiyeen ee sii wadi kara halka wanaagsan. Ma isbeddel annaga ma diidayna waddanka Soomaaliyana waxaanan wada hadal iyo wada tashi aan kuma socon karo. Ana iri xilligiisi waa dhammaaday. Muxuu yahay haddaba Cabdibaari oo halkaas haysa haddaba xalku wuxuu yahay wax dalkan u qoran inaan ku lagu kala baxo lagu socdo dalkan dowlad federaal ah la yiri hal samaysto waxaa uu sheegayaa maamul goboleed inay ka jiraan waxaa jira mucaarad shurafe oo waddankan inay wax ka qabtaan la rabo hoteelada ayaa loo diidin nimanka hadda jooga waxay yihiin waxay rabaan baa ahaadaane waa niman la soo bartay
ayadu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud cali sow iyo cabdibaari sheekh cabdisalaan oo labaduba jooga magaalada dhiigoobay doodday gaabnayd intaa inuu joogto intaynama kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqoto sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere doodaasi gaaban asaga ayaa noo soo diyaariyay. Markana ku soo dhawaada codka baxsan ee Maryan Mursal Ciise iyo heeska Indhacaashaq.
عاشق يعودك مريم مرسل أيام كسوق بقبين دونا إذا عدني في النمو حد الناس عسيي سهر عبد أحمد أنا جو نور حس نور تاني كلن دم وحنو كلافين الرجستيال سدا هيو هبينو نكسن